Okapi. Sangona Bisso, Askin Zigbia. Okapi.
Mbote sangona bokuse Jean-Pierre Bemba atikalika kana boloko au Belgique cour ya cassation et kaniko milimbola au mokoma mosalami bale ezaliko ya misalami ya bachinois mibandi au Congo. Joseph Kabila akambaki lelo milulumi ya bobandisi misalami yango lelo au Kisasa. Zokande au Kisasa batu bayike bakomi kobanga kosukola nzoto mobimba pona kobanga malili ya eleko ya elanga bolayi bwa sango oyo eteni ya ebale ya sango ya biso. Mbote lisusu na bino obolayi bwa sango Jean-Pierre Bemba atikali kaka oboloko na Belgique meko ezwami lelo na nsima ya nzanga na bayebo sembo ya ekolo ena. Avoka ya Jean-Pierre Bemba Maître Aimé Kilolo yoko bukutani bokosalema na makoma mosala mibale ezali koya au cour ya cassation ya Bruxelles. Obokutani bona ba avoka ya mokonzi ya MLC bako talisa bongo to bako lobate bako lakisa polete bandimite ekateli ya likambo ya Jean-Pierre Bemba esalemaki na chambre ya mise en accusation pe bako sosolo bongo bosembo bwa mandat d'arrêt CPI ekomeli Jean-Pierre Bemba tolanda ndimbola ya Aimé Kilolo oyo elobeli ya Axel Goncho uta Bruxelles.
Nous venons effectivement de prendre connaissance.
Awa sika bazuzi baboyi na ino kopesa eyano na bosenga bwa biso bwa kobimisa Jean-Pierre Bemba po ya mwa tango. Omokano mokamate makilelo, mwana mboka Jean-Pierre Bemba akozala se na Belgika, bakoki na ino komotinda o EYT. Tozali kozela yoko mokano moye mokokamate maoposo ezali koya. Tokolobela yango obosambi sami bwa misala mibale. Mwa misala mibale monande bazuzi bakoki koloba. Tokati kano na mbala yoko mpende ko Jean-Pierre Bemba abimi tompe bako kili susu kokoba bosambi sami o matali lolenge bakangaki Jean-Pierre Bemba
retourner devant une chambre de mise en accusation.
Au cour pénal international, batalisi lelo bobe boye Germain Katanga na Mathieu Ngudjolo basala pote bakanga bango mabe mana malobamaki oboso ya bakangemi babale pe yango ekokoba mabongo kino omwazomi na motoba ya sanza ya sambo. Au kabare centre batu bayike ya groupement Shirunga bakimi mboka bazali kobanga te bitumba bisale makati na batanyo mibale ya 14e brigade intégrée basi ya basoda pe bazali kokima commune pembeni ya Bagira ndaki ezali bongo ndingisa epesami na mibali mia bango population ezali koyeba te eloko nini ekolekana na butu bwa lelo atako soki komanda ya 10e region militaire asengi kimia bole bwa sango ya Jean Kasami ebongolami na Lucia Mba Nzembula.
Obabalabala inso okokuta bato na mikumba omotompe omokongo. Bango ba yo kisomo ya masasi maimabeta ki uta butu bwalobi kino ngonga amine ya tongo ya lelo. Ongambo ya basoda ba yebisite, soda moko awempe basato bazoki kasi chef ya centre alobi, basoda ba bale ba wempe basivili ba neinde bazoki. Bwe lobi ye, biloko nzike yibami mpe babutiki ipunjami. Moko muimboka atatolite, ezali bobele se basivili ba bato bakimi te basoda basusu ba brigade ya zomi na minei babimisaki mpe mabota mabango po tango ekoyinda makama mabakomela te. Komanda ya brigade ya zomi na minei alaki te maemasalemi makosalema lisusu te kasi ongambo ya basoda boko balingi te babatinda o eteni ya sudi ya ituka basusu mpe balingi kokende o Nord Kivu tompe kotikala se o Kabare.
Au nord du Kivu, misala misala ma kite au cité ya Kaina et ezwami na ba kilomètre le kama mibale au nord di ya Goma o etando Lubero. Zando efungwa mite batule bilanga na ba bokoli bibwele basali pete. Zango ewuti na mbela ya fek pona ko talisa bongo kanda na likambo ya ba lata sokoto bazali ko punza biloko bya boutiki magasin ya baye mimbongo ya cité ya Kaina. Mbujimayi, conseil provincial po na Bokengi ezwi uta lobi mekuyesika po na kobunda na likambo ya bozangi bwa Bokengi eye ebane kongala o engumba. Meko esengi te ba chef ya quartier basunga komisaria ya polisi na misalami ya Bokengi. Ba chef ya balabala basengeli koyeba motango mwabatu banson bazali ozinga zinga ya bango. Pe po na kolendi sa misalami ya ango bako pesa bango lifuti gisanza moko moko. Bolai bwa sango ya kati katai ebongo la mina nikei putu.
Mokambi ya etuka azwaki mokano mona pote ba imboka pe bakini sa musika penza bozangi Bokengi bona. Na yango ba yangeli ya bakartie basengeli koyoka na biro ya polisi wipo na boti Bokengi. Bilenge babali bako tambola na ba ipolusu na botamboli bwa butu boye bosale maka pona Bokengi limala mumboka. Mokambi ya etuka azwi boye mokano ya kupesa na mokambi ya kartie inso fan kongole koto yoko na kama mitano sanza inso eye kosali sana bosale libaye bako tambola tope kokenge la mboka na kafe. Lisusu Alphonse Ngoika Sanji asengi bakambi ya balabala pote baye ba motango mwa bato baye bazali na bango o balabala pe baye ba mosala moye bazali kosala. Pona bolandeli malamu penza mikano mina lisanga lia Bokengi liye likosangisa banso likosale mambala yoko sanza inso. Yoko lisanga lia boluka luki boke labi pona boluki baye bayiba kina grenade eye bomaki bato babale pezo minamitano bazukaki o Komuni ya Bipemba, utambujima inike mputu Radio Okapi.
Okapi. Boe lo bakinga na bokuse bwa sango lelo okisasa Joseph Kabila akambaki milulu mia bobandisi misala mia ba chinois pona kobongisa nzela ibale ya voari ya engumba. Milulu miango misale maki okisuka okomini ngaliema. Sima ya milulu mokambi wa ikolo Joseph Kabila azwipepo pona kananga epai wapi awuti kokoma. Yake okananga pona milulu mia bokundoli mibu tuku mine na mwambe ya li panda ya ekonomi. Kolo Kongo. Au nord du Kivu, Alan Dos, Mokambi wa Monuc, akambaki lelo milulu, mia kobandisa misala, mia kobongisa nzela sake masisi. Taka ya nzela izwami na ba kilometre le tuku mibale na sambo o sudi ya Goma, eye basalela yango mingi oileko ya bitumba o esti ya ekolo. Yango ezali na molai ya ba kilometre le tuku mitano na motoba. Misala miango miko banda penza na service inops ya PNUD o eteni ya sanza ya sambo ezali koya. Pona Alan Dos esengeli tenzela ena eko manzela ya kimia pona banso. Bole bwa sango ya Jose Deschart Menga e bongo la mina Lucia Mba Nzembula.
Milulu mia bobandi misala misalemaki o mataka nelo banzela sake Bukavu na sake Masisi na Alan Dos. Zela ena ezali na mulai ya ba kilometre lentuku mitano na motoba yango ekobongisa mahapote Bokengi boyingela omonyele mwa ikolo linakalina lizali ya Nations Unies etali bituka bitano pe lizwi lisungili ya yambo ya peiba ya ba milion tuku mibale na mine ya ba dolar. Misala miabutungi zela ena miko kambima na bilo UNOPS ya Nations Unies na lisungili ya masini manene mamonuk. Mokambi etuka ya Nord Kivu ebisi nzela ena emona bitumba bia motindo na motindo ya banzite na mbala eye yango ekokoma nzela ya kimia bantoma baike balinaka amani bazwama kio milulu mia bobandisi misala mia bobongisa mibwa balabala sake Masisi misala nde mibandi o mia sanza zomi na mitano sanza ya sambo.
O kisasa likitali ya liboso litali boyangi libwa zamba lisalimaki na bokambe mibwa direkteur ya bilo ya ministre ya environnement. Tina ya likita komanyola lolenge ya kosunga population ya mboka epai wapi ezwami zamba pote bamibiki la malamu na mbuma ya misala mia zamba. Likita liango lisangisaki ONG ya ekolo pe ya molongo FAO na toma moko ya ambassade ya Belgique.
Ukapi, sango inso ya ekolo mubimba.
O matadi, service ya police ekangi liboke ya tiliko iye bakomeli yango Fondation Générale Raouz. Ezali ki lobby o quartier Mbuzi ya komini ya Mvunzi. inspecteur provincial ya polisi alobite bolukiluki bozali kosalema mpona kokanga bato babimisi elamba ena abakisi pete mbele tiliko ena ekolakisa mambi ma politique maye masengeli kobebisa lokumu ya mosala ya inspecteur divisionnaire adjoint oyo azali bongo molandi kombo na ye Raus Charles Wey. O kisasa bapesa bongo momeseno moko oye o eleko ya elanga kombo demi terrain yango elakisite boko baye ngumba ba sukulaka se eteni ya nzoto eye ezipamite na elamba boko batu balobite yango ezali kosalema pona kobanga bongo malili momeseno mwango mozali molamu pona bopeto toyoka bongo nzimbula na bolebo sango ya Nadine Fula ebongolami na Lucia Mba Nzimbula.
Ezalimu wapasi po ya boko batu kosukula mai mapio uele kweye ya ilanga po wabasali boye kubanga malili. Talatina boko batu bakomise kosukula elongi na makulu pamba. Boko batu totunaki balubite bango bazali kubanga malili basusu ngambo ya bango balubi atako malili mazali makasi bango bakoki kosukula biteni te basusu mpe balubi bakomi kosale la malasi. Kasi esengeli na moto se kosukula nzoto mobimba bwe lubi bongo munganga manyuka ye alobi na bato kosukola ata mai ya moto nzoto mobimba na isika ya kosukola elongi to makolo pamba bwe bakisi munganga mikolobo mikoki koyingela onzoto soki moto azali kosukola te.
Oye tuka ya manyema moto ezikisa kilobi ndako kama mibale na tuku mitano omboka Salamabila na itando ya Kabambari oba kilometele kama misato na ingumba Kindu. Pe moto mozikisi batuba bale mwasi moko ya mobuko leka tuku mitano akufi na tension na bomonaka lolenge ndako ya ye eziki na biloko bison. Matatoli ma Atibu Ibrahimu, mokambi wa groupe Génération Ramazan Shadari, oyelobeli ya Rigobert Yuma Ndwani.
Cela a commencé hier à 12h.
Moto mobanda ki lobi ongonga ya nzanga na ndako ya mama moko na kombo Sophie oyo ateka kasoso na zando. Kuna ye amona ki moto kobima ndako ya ye. Sima moto mozwa ki mpe ndako nzambe selpa ya kimbanseke pe panzana ki uta ngonga ya nzanga kino ngonga zomi na motoba. Ndako kama mibale na tuku mitano na mine iziki na biloko binso na kati. Bato babale bazokaki moko na lipeka mosusu na likolo pe bazwami olopitalo awa Salamabila. Mwasi moko ya hypertension awaki na komona ndako ya yeko zika na biloko binso. Esika moto moti moyebani te banso totondi na somo awa Salamabila.
Sango ya masano ekipe ya bilenge mibali ya Leopard pona ndembo maboko nginzi komi lelo sima ya nzanga o Brazzaville pona kokende o Pointe Noire ko beta motope na ekipe ya Diable Rouge. Ezali motope pona eliminatoire ya championnat d'Afrique pona bilenge ya Mibutu tuku zomi eye ekosalema o sanza ya moko ya mobu koto mibale na libwa o Rwanda. Bandeko balandi to komi na suka ya sango na biso to lengele ki pona bino na poko alelo. Botika la malamu nde to muna ni na biliko bizeko ya oelo beli ezaki wa bino askin zigbia tayoro. Okapi.